Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të dytëtorit argumentet kryesore.
Papa Francesku takoi sot në sallën Clementine rekrutët e rinj të trupave ushtarake papnore, të cilët do të bëjnë betimin të dielën.
Për herë të parë një pap do të largohet nga Vatikani për të nënshkruar një enciklik. Ati i shenjtë Francesku do ta bëj këtë nesër në Assisi. Komenti i peshkvit ndihmës të Milanos im zot Martinelit dhe jezuitit atë Luigi Territo.
Drejt ditës që si vjet kremtohet me 18 tetor, vlen nismat e ungjillzimit në 5 kontinentet dhe në kontinentin digital.
Më 2 tetor, kalendari i kishtar përkujton fesën e engjëve të Rojës
e lajmet e tjera.
Një përshëndetje të përzemër nga redaksia e gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku takoi sot në sallën Clementine rekrutët e rinj të trupave ushtarake papnore, të cilët do të bëjnë betimin të dielën. Ky akt, tha ai, të jetë edhe certifikata juaj e besnikërisë ndaj thirrjes së pagëzimit. Fjala e papës për rekrutët e rinj të rojeve papnore zvicrane ishte ndërthurur me historinë e trupave ushtarake, në veçanti me një datë 6 maj 1527. Ishte ditë dramatike për qytetin e Romës, rrethuar nga trupat e lancikenegëve. Mëse 500 vite më parë, 127 roje zvicrane vdiqen për të mbrojtur papën Clementi VII. Ajo ditë, e njohur me shprehjen plaçkitja Roms, është për papën Francesku edhe metafora e një forme tjetër plaçkitjeje.
L'odierna giornata mi offre l'opportunità di richiamare l'illustre passato del vostro corpo.
Dita e sot me u tha rekrutëve ati i shenjtë, më jep mundësinë të kujtoj të kaluarën e shquar të trupave tuaj. Mendimi më shkon veçanërisht në plaçkitjen e Romës, gjatë së cilës rojet zvicerane mbrojtën me guxim papën, madje edhe me jetë. Kujtimi asaj ngjarje e ngjallë në juve dijen për rrezikun e plaçkitjes shpirtërore. Në kuadrin aktual shoqëror, shumë të rinj ka rrezik ta humbin shpirtin nëse ndjekin ideale dhe mënyra jetese që u përgjigjen vetëm dëshirave e nevojave materiale.
Duke përshëndetur rekrutët e rinj, të cilët kanë zgjedhur t'ia kushtojnë një periudhë të rinisë së tyre shërbimit për pasardhësinë e Shëmpjetrit, ati shenjt nënvizoi rolin vendimtar të familjes në transmetimin e fesë. Prania antarëve të familjes suaj shpreh për kushtimin e katolikëve zviceran për selinë e shenjtë, si dhe edukimin moral dhe shembullin e mirë me cilin prindërit ua kanë transmetuar fëmijëve fenë e krishterë dhe ndjenjën e shërbimit bujar për tjerët. Duke kujtuar se Roma është e pasur me histori, kultur dhe fe, papa i nxiti rojet zvicrane ta shfrytëzojnë këtë mundësi për ta fuqizuar bagazhin e tyre kulturor, gjuhësor e shpirtëror. Koha që do të kaloni këtu, vërejti Francesku, është qast unik i jetës suaj. Jetojeni me frymë vllazërimi, duke ndihmuar njëri tjetrin për të kaluar një jetë pasur me kuptim dhe me gëzim të krishterë.
Juramento che farete dopo domani sia anche un'attestazione di fedeltà.
Betimi që do të bëni pas nesër, qoftë edhe dëshmi e besnikërisë ndaj thirrjes suaj të pagëzimit, pra ndaj Krishtit, i cili ju do njerëz e të krishterë, protagonist i jetës suaj. Mendimin e tij dhe me forcën e shpirtit shenjtë do t'i përballoni qetësisht pengesat dhe sfidat e jetës. Mos harroni se Zoti është gjithmonë krah jush. Ju uroj nga zemra ta ndjeni gjithnjë praninë e tij ngushëlluese, theksoi Papa Francesku.
Betimi i rekrutëve të rinj si zakonisht duhet ishte bërë me 6 maj në përvjetorin e plaçkitjes Romës nga lancikenetkët, por për shkak të emergjencës së koronavirusit u zhvendos me 4 tetor. Ceremonia do të zhvillohet në formë rrepsisht private në oborrin e Shën Damasit. Në përfundim të fjalës së tij për rekrutët e rinj, Papa Francesku shprehu mirënjohjen për krejt trupat e rojeve papnore zvicrane.
Vi ringrazio non solo per quello che fate.
Ju falenderoj jo vetëm për atë që bëni, e që është shumë, por edhe për si e bëni. Shën Tereza e Kalkutës thoshte se në fund të jetës nuk do të gjykohemi për sa shumë kemi bërë, por për dashurinë me të cilën i kemi bërë ato gjëra.
Për herë të parë, një pap do të largohet nga Vatikani për të nënshkruar një enciklik. Antishenjtë Francesku do të bëjë këtë nesër e shtunë 3 tetor për të shkuar në Zizit Italisë, qyteti shpirtëror i shenjtit, emrin e cilin mban Bergoglio. Por, si pritet ky dokument i ri që ka në thelb vazhdimin njerëzor dhe botën pas pandemisë, në mikrofonin ton komenti i peshkvit ndimës të Milanos, im zot Paolo Martinelli, Franciskan, ish dekan institutit Franciskan për shpirtërisë në Universitetin Papnor Antonianum dhe i jezuitit atë Luigi Terri, studius i teologjisë fundamentale dhe i teologjisë islame në Fakultetin Teologjik të Italisë së Jugut.
Rëndësia e gjestit të papës theksohet nga i peshkvi Martinelli, që nënvizon se vendi në nënshkrimit të enciklikës është pikërisht ai ku San Francesku përjetoi përvojën e tij shpirtërore, thelbi i së cilës ishte pikërisht pranimi se të gjithë jemi vëllezër. Atë territo i shton kësaj edhe vlerën e një kishe në dalje, si që pëlqen të thot papës. Duket se ai i thot botës se ka një përparësi mistike dhe shpirtërore në përvojën e fesë, ndryshe nga të gjitha format institucionale të besimeve tona. Këtë përfaqëson Asizi, jo vetëm për të krishterët, pasi aty është kujtesa historike një shenjtori që jetoi si të vegjlit e ungjillit, duke ju besuar plotësisht atit qiellor e pikrisht për këtë arsye i njohur si vllai i të gjithë.
Duke parë enciklikat e papës Francesku, mund të gjenden leht farat që përgatitën terrenin për temën e enciklikës së fundit Fratelli Tutti. Mendimi të shkon në tekstin e Evangelii Gaudium, kujtonim zot Martinelli, ku në disa fragmente flitet për mistiken e jetës së përbashkët, për takimin, mbajtjen në krah të njëri tjetrit, për përkrahjen dhe për marrëdhëniet vëllazërore ndërmjet gjithë njerëzve. Spaku, duke parë titullin, unë shoh një lidhje të thellë me atë tekst themelor dhe programatik të papnisë Franciskut. Prelati nënvizon idenë bashkimit me njëri tjetrin, pasi në mënyrë të mistershme shohim praninë e Zotit tek secili prej nesh. Një mistik që dita perceptoi Zoti në marrëdhënie vëllazërore, por edhe në Kristus vivit, nxitja apostolike drejtuar trinjve pas sinodit, gjejmë vlerësimin për stilin e hapjes ndaj të gjithëve, për vëmendjen konkrete ndaj secilit, për sinqeritetin, guximin, mirëbesimin. Janë themelet e ndjenjes së fuqishme të vëllazërimit. E këtu është e nevojshme të citojmë Shën Franciskun e Asisit, i cili, kur shkroi testamentin, filloi me fjalet Zoti më dha vëllezër.
Atë territo është dakord me faktin se enciklika e re i referohet tekstit e Evangelii Gaudium, ku papa flet për një kishë që di të bëj hapin e parë, që di të marrë nisma pa frikë, që shkon në kërkim të të largëtëve, nudh kryqe. Nuk është aq çështje vëllazërimi në reciprocitet, shpjegon jezuiti, por është koncepti i një kishe që nuk pret, që del jashtë në kërkim të vëllezërve, që përcakton rrugën. Në këtë kuptim, kisha për papën është tharmi vëllazërimit. E shoh këtë edhe në Amoris Laetitia e në Laudato Si. Kemi idenë e shoqërimit të gjithë njerëzimit, të dashurisë martesore, të çifteve me probleme, të shoqërimit të përjashtuarve, të shqetësimit për plagët e tokës. Pra, kemi idenë e kishës që shqetësohet për gjithë njerëzimin. Vazhdojmë të rritemi në vetdijen se të gjithë jetojmë në një shtëpi të përbashkët si antar të së njëjtës familje. Kështu pohon Papa Francesku në tweetin e parë të sotëm botuar në faqen e internetit @pontifex.
Sfida urgjente e mbrojtjes së shtëpisë sonë të përbashkët përfshin shqetësimin për të bashkuar të gjithë familjen njerëzore në kërkimin e një zhvillimi qëndrueshëm dhe integral, pasi që dimë se gjërat mund të ndryshojnë. Këto fjalët e Papa Franceskut në tweetin e dytë sotëm, 2 tetor 2020, butuar gjithin faqen e internetit @pontifex.
Në fillim të muajit tetor, të cilin kisha katolike tradicionalisht ja kushton veprës misionare, e me rastin e festës së Shën Terezës së Lisieux, Shën Terezës së Krishtit Fëmijë, mbrojtëse qiellore e misioneve, sekretari i Kongregatës së Vatikanit për ungjillzimin e popujve, kryepeshkvi im zot Protase Rugambua, me origjinë nga Tanzania, kujtoi se misionarët janë gjithmonë pranë njerëzve që vuajnë, aq më shumë tani që janë në periudhën e krizës globale. Ky është momenti i duhur për misionin, thaj, jemi ftuar sot të kumtojmë dhe të japim dashurinë e Zotit, veçanërisht aty ku ka vuajtje, mjerim dhe dëshpërim.
Duke cituar mesazhin e Papa Franciskut për ditën misionare botërore të titulluar Ja ku jam, më dërgo mua, kryepeshkvi kujton se në një kontekst të shënuar thellësisht nga pandemia e COVID-19, nuk duhet shkurajohemi sepse misioni nuk është fryt i kapacitetit njerëzor, por vepër e Zotit. Protagonisti i këtij misioni është Shpirti i Shenjtë Zot. Me gjithë vështirësitë e shaktuara nga pandemia, anë mbanë botës, vazhdon angazhimi për rritjen e ndërgjërsimit për mbledhjen e posaçme të moshëve të 18-torit, që do të përbëjnë fondin universal solidaritetit për veprat papnore misionare, që mbledhen çdo vit për quar përpara misionin e tyre në ndihmë të kishave vendore. Gjatë vitit 2020 shpjegon një njoftim për shtyp i Kongregatës së Vatikanit për ungjëllimin e popujve dhe veprave papnore misionare, sekretariati ndërkombëtar, kontributi është shprehur gjithashtu edhe nëpërmjet fondit posaçëm të urgjencës themeluar nga Papa pranë veprave papnore misionare për të ndihmuar komunitetet e prekura nga COVID-19.
Titullohet Ja ku jam, më dërgo mua. Mesazhi i Papës Francesku për ditën misionare botërore. Nis me fjalë mirënjohje drejtuar Zotit për angazhimin me të cilin tetorin e kaluar u jetua në të gjithë kishën muaj misionar i jashtëzakonshëm me temë të pagëzuar e të dërguar, kisha e Krishtit me mision në botë. Ndërsa në këtë vit të ngarkuar me vuajtje sfida shkaktuar nga pandemia e COVID-19, kujton Papa Francesku në mesazh, udha misionare e kishës vjen në dritën e fjalës që e gjejmë në tregimin e Isaisë profet kushtuar thirrjes. Ja ku jam, më dërgo mua. E pikërisht kjo është përgjigje gjithnjëherë që i jepet thirrjes, përgjigje e cila vjen nga zemra e Zotit.
Jeta njerëzore lind nga dashuria e Zotit, rritet në dashuri e prirë drejt dashurisë. Askush nuk përjashtohet nga dashuria e Zotit. En flimin e shenjtë Jezusit bir për mbi kryq ati e mundim katin dhe vdekjen. Për Zotin e keqja e deri vetëm kati bën sfidë për dashur e për dashur gjithnjë më shumë. Prandaj misteri i Pashkëve, mshira hyjnore e shëron plagën e zanafillës njerëzimit. Kisha, sakrament universal i dashurisë së Zotit për botën, vjen histori misionin e Jezusit e na dërgon të katërant e botës që përmes dëshmisë sonë të fesë e kumtimit të Ungjillit, Zoti ta tregoi përsëri dashurinë e tij, e të mund t'i prek e t'i shndroj zemrat, mendjet, trupat, shoqërit, kulturat në çdo vend e në çdo kohë. Këtë thekson Papa në mesazhin për ditën misionare botërore për të kujtuar gjithëve se
misioni është përgjigja e lirë dhe vetëdijshme që i jepet thirrjes së Zotit, por këtë thirrje mund ta dëgjojmë vetëm kur jetojmë në lidhje personale dashurie me Jezusin e gjallë në kishën e tij. Të gatshëm për t'u përgjigjur Zotit, ja ku jam o Zot, dërgo mua. E këtë jo në mënyrë abstrakte, por në të sotmen e kishës e të historisë. Të kuptosh çfarë po na thot Zoti në këtë kohë pandemie bëhet sfida edhe për misionin e kishës. Sëmundja, vuajtja, frika, izolimi kërkojnë përgjigje. Varfëria e njerëzit që vdesi vetmuar, që braktiset, që humbet punën e pagën, e ati që nuk ka strehë as buk, kërkon përgjigje. Përgjigje na kërkojnë vlezrit nevojtar edhe mbar gjësia, shkruan Papa në mesazh.
Jean-Luc Marion, teolog francez, e Tracy Rowland, filozofe australiane specialiste në filozofin politike, bashkëpunëtor të revistës ndërkombëtare Communio, janë dy fituset e çmimit Ratzinger 2020, dhënë nga Fondacioni Vatikanas Josef Ratzinger. Duke i paraqitur të dy studiusit parashtypit, prezidenti këshillit Fondacionit atë Federico Lombardi dhe kardinali Ravazzi, i cili është antar i komitetit shkencor të Fondacionit Ratzinger, përmendën veprën të rritë shumë të të fondacionit pavarësisht situatës e krijuar nga pandemia dhe njoftuan se nëse gjithçka shkon mirë e sipas programit me 14 nëntor në Vatikan gjatë audiencës me Papën Francesku në një ceremoni me pjesëmarrje të vogël do të bëhet dorëzimi i çmimit, përndryshe gjithçka do të shtyhet për vitin e ardhshëm. Profili i dy fituesve të çmimit Ratzinger 2020 fillon nga viti i lindjes 1946 për Jean-Luc Marion. Reflektimi i Marion është zhvilluar në dy drejtime themelore, atë të historisë e filozofisë dhe atë të fenomenologjisë. Marion është akademik i Francës që nga viti 2008, autori botimeve të shumta dhe drejtori disa vëllimeve prestigjioze. Ka qenë edhe antar i Këshillit Papnor për Kulturën, bashkëpunon rregullisht me revistën ndërkombëtare Communio.
Tracy Rowland është lindur në vitin 1963. Ka kryer doktoratën në Universitetin e Cambridge mbi temën e marrëdhënieve ndërmjet teologjisë së shekullit të 20 dhe idejës së kulturës, duke ju referuar veçanërisht filozofisë McIntyre, teologjisë Henri de Lubac dhe Josef Ratzinger. Nga veprat kryesore të saj, dy i kushtohen mendimit të papës së nderit Josef Ratzinger dhe janë të përkthyera në disa gjuhë. Theja e Ratzinger, teologjia e Benediktit të 16 në vitin 2018 dhe Benedikti i 16, një udhëzues për ata që janë në më dyshje në vitin 2017.
krye i peshkve i kishës diocezane Tiran-Durrës dhe kryetari konferencës i peshnore katolike të Shqipërisë, zot George Frendo, në një letër e botuar në rrjetet sociale, pyet kush kujdeset për varfrit dhe u bën thirrje forcave politike të vendit kujdesen për varfrit të shoqërisë, duke respektuar e mbrojtur dinitetin e çdo njeriu dhe denoncon varfrimin e madh që rëndon te mase në jetën e shumë njerëzve, e edhe për shkak të rritjes së korrupsionit në shumë fusha, si ato të arsimit e të shëndetësisë e jo vetëm. 7 muaj para zgjedhjeve politike, shkruani zot Frendo, uroi politikanët tan të kenë parasysh dinitetin e varfërve. Personat e varfërve vlejnë më shumë se sa votat e varfërve. Mbi letrën e tij kush kujdeset për varfrit, në shoqërinë sotme shqiptare dhe vëmendjen e kujdesin që kisha dhe të gjithë duhet të kenë ndaj varfërve, në mikrofonin e Elidon Dodaj fletim zot George Frendo, ta dëgjojmë.
Monsignor Frendo, varfëria edhe një herë vjet re që po shtohet në Shqipëri. Një dukuri tashmë prej 30 vitesh që nuk e po e kapërcejmë dot. Cilat janë arsyet? Ju sot në një letër që keni publikuar në rrjetet sociale flisni shumë për këtë fenomen.
Ashtu, se pari ne se kish katolike duhet të flasim, jo mund të flasim, por duhet të flasim. Nëse nuk imbrojmë ne të varfrit, ne se kisha e Krishtit, kush do të imbroj? E dim, Jezusi sa shumë i ka mbrojtur të varfrit, njerëz më të menjanuar në shoqëri, viktimat e padrejtësisë. E prandaj kemi këtë detyrë ne, varfëria në Shqipëri. Unë me kujtojt, kur erda në për një vizit kalimtare 10 ditësh në Shqipëri, për herë të parë, jam këtirë në malë, duke thënë se në Shqipëri nuk ekzistojnë të pasurit. Por po të shohim sot, për dje me një mik kam shkuar, kam vizituar një vende, afër Tegut, ku ka disa vila që nuk kisha par në asë një vende vila të ngjashme. Do me thënë ka shumë të cilet u pasuruan e mbi pasuruan. Si u pasuruan është mister, por nuk besoj se janë pasuruar me rrogen minimale. Si janë pasuruar? Janë lek të pista ose të pastër. Nuk komentoj. Por nëse shohim numrin e të varfërve tu në Shqipëri, duhet të pranojmë se numri i të varfërve nuk është aq i largë si ishte kur erdha këtu në Shqipëri, në vitin 97 erdha në Shqipëri. Është ulur shumë numri i të varfërve, por ata që para 20 viteve ishin të varfër, sot janë bërë më të varfër. Dhe janë bërë më të varfër pse? Sepse ndihma shtetërore ende është qesharake. Kur dje erdhi një grua vejushe me dy fëmijë dhe me tha, sa merë rogë, sa merë pension për vetë dhe për këta fëmijë, është qesharake. Dhe qmimet, sepse disa që kanë qenë këtu, kanë ardhur këtu nga vendet të tjera të huaj, qërden tu para 15 viteve për shembull, e kanë ardhur për sëri pas shumë viteve e në këtë kohë. Habiten shumë kur shohen si janë rritur qmimet. Qmimet sot për ushqime, për shumë gjërat e tjera, nuk janë ato që ishin, që kemi pasur para 10, 15, 20 viteve. Janë rritur shumë. Do me thënë situate të varfërve është përkeqësua shumë. Të varfërit nuk janë vetëm për vota. Personi të varfërit vlenë ma shumë se një votë për politikanët.
Në përfundim të programit, kujtojmë se kalendari i kishtar kremton sot festën e engjëve të rojës. Zoti dërgon engjët e ti për të na shoqëruar në çdo hap të jetës sonë. Engjët e hyjit mbrojnë posaçërisht më të vegjlit, ata që shoqëria i përbuzë e i flak jashtë radhëve të saj.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.